Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kosovska opozicija traži poništenje dosadašnjih sporazuma sa Srbijom i prekide daljih pregovora dok parlament ne utvrdi pregovaračku platformu.
Kosovo kao teritorija i institucije tamo zavise u velikoj meri od međunarodne podrške i oni ne mogu dozvoliti sebi rizik da se suprotstave. Tako da će rezultat toga biti burna diskusija, ali na kraju složiti da se nastave pregovori.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava kamioni blokadom sprečili sudske izvršitelje da zaplene deo fabričke imovine. Počela je javna rasprava o zakonu o parničnom postupku prema kojem će sud biti obavezan da odredi vremenski okvir suđenja i neće postojati mogućnost beskrajnih parničenja. Zbog rasta cena stočne hrane, veštačkog đubriva i goriva ponovo bi moglo da dođe do nestašice mleka, upozoravaju članovi udruženja proizvođača. I sutra će biti sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 39 stepeni. Uveče mogući pljuskovi i grmljavina, pa i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Dok se pregovarački timovi srpske i albanske strane uz pomoć posrednika Evropske unije pripremaju za još jednu rundu razgovora krajem jula, ne prestaju osporavanja rezultata postignutih u dosadašnjem toku dijaloga. U Skupštini Kosova u ovom trenutku poslanici raspravljaju o zahtevu opozicije da se ponište dosadašnji sporazumi sa Srbijom, kao i da se prekinu dalji pregovori do utvrđivanja pregovaračke platforme. Opozicione stranke optužile su kosovsku vladu da taj dijalog vodi netransparentno bez saglasnosti parlamenta. Opozicija i u Prištini, ali i u Beogradu optužuje vlast da je previše popustljiva i da zapostavlja nacionalni interes. U Ministarstvu za Kosovo i Metohiju ocenjuju da dijalog neće biti prekinut jer je u interesu građana i zbog toga što iza celog projekta stoji šira međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Pripremio Branislav Kostadinović.
Protivljenje prvim dogovorima najprije iskazala Priština, oduzimanjem ličnih dokumenata i albanizacijom podataka u njima, nagoveštavajući probleme u primjeni praktičnih rešenja. Pregovarači tim Srbije danima uverava javnost da nije prešao crvenu liniju i ni na koji način nije priznao nezavisnost Kosova. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić, međutim, i dalje tvrdi da je dogovor štetan za interese države Srbije.
Stvari idu nezaustavljivo ka konkretnim koracima priznanja i verovatno, ili vrlo verovatno, do početka septembra sve to mora bude gotovo. Jedna tačka jeste i uspostavljanje dobrosusedske saradnje sa Kosovom, što zapravo je samo jedan eufemizam za konačno priznanje Kosova.
Opozicione stranke na Kosovu traže da se prekine dijalog sa Beogradom, jer su po njima pregovarači Prištine i suviše savitljivi i da će izgubiti sever Kosmeta. Politički analitičar iz Prištine, Beljulj Bećaj, kaže za Radio Beograd da je zbog zatvorenosti i hipokrizije na obe strane stvoren utisak da se dijalog vodi zbog vlasti, a ne zbog rešavanja životnih pitanja građana.
Mislim da je totalna nepripremljenost svih faktora, dakle Evropske zajednice, Kosova i Srbije, osnovni uzrok zašto smo došli do ovakvog stanja i ukoliko se nešto među vremenu promeni u smislu, dakle, demonopolizacije i povećanja transparentnosti, možda će se eventualno korigirati koliko toliko dalje proces dijaloga, mada ja sumnjam jer što se albanske strane tiče, mislim da se ide u sunovrat.
Nezadovoljstvo dela albanskih političara koje je stiglo i u kosovski parlament neće da zaustavi dijalog, jer je on dobio širu podršku međunarodne zajednice, smatra državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović.
Kosovo kao teritorija i institucije tamo zavise u velikoj meri od međunarodne podrške i oni ne mogu dozvoliti sebi rizik da se suprotstave nečemu što je široko podržano i od Amerike, od Evropske unije i od drugih zemalja. Tako da će rezultat toga biti burna diskusija, ali na kraju složiti da se nastave pregovori.
U međuvremenu, kosovski premijer Hašim Tači odbacio je tvrdnje lokalnih političara da se Priština dogovorima postignutim u dijalogu sa Beogradom odrekla elemenata svoje državnosti. U intervju u listu Kohaditore Tači je izjavio da u dijalogu nije postignut nikakav dogovor, već da se radi o prihvatanju zaključaka evropskog posrednika i da su se obe strane obavezale da poštuju taj dogovor.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije izjavio je da je manastir Zočište kod Orahovca u Metohiji ozbiljno ugrožen jer tamošnja opština bez saglasnosti ministara i eparhije izvodi radove na manastirskom imanju i u specijalnoj zaštićenoj zoni ispod manastira.
Vlasti opštine Orahovac i albanska firma koja izvodi radove potkopale su i delimično oštetile pravoslavno groblje i neposredno ugrozile manastir Zočište, prenosi Kim Radio. Manastirski kompleks je na uzvišenju iznad potkopanog mesta i zbog mogućnosti klizanja zemljišta neophodna je hitna reakcija. Kim Radio prenosi da je odneto zemljište u vlasništvu manastira, dok trasa puta koji se gradi nijednim delom nije ugrozila susedne imanje u posjedu Albanaca i sela Zočište.
Sudski izvršioci pokušali su jutros da zaplene deo imovine fabrike Zastava kamioni u Kragujevcu, ali nisu uspeli jer su ih u tome sprečili radnici koji su blokirali sve ulaze u fabriku. Plenidba je naložena po presudi Osnovnog suda po tužbi nekadašnjeg radnika te fabrike Tomislava Jovanovića, koji je 1991. godine dobio otkaz, zatim se 20 godina tužio sa preduzećem da bi naposletku u njegovu korist presudio i Međunarodni sud u Strasburu. Iz Kragujevca Zorica Kovačević.
Niko danas nije mogao da uđe u fabriku Zastava kamioni, pa su se i sudski izvršioci vratili neobavljenog posla i obećanjem da će ipak sprovesti zakon. Na zakon o privatizaciji pozivaju se i radnici koji su danas blokirali sve ulaze u fabriku.
Preduzeće u restrukturiranju ne može biti tretirano plenidbama dok god je u procesu restrukturiranja, tek kad se završi. Pozivam državu da ispoštuje samo svoje zakone.
Bivši radnik Tomislav Jovanović, koji je zbog dobijenog otkaza firmu tužio pre dve decenije, ne odustaje od naplate 20 miliona dinara, od čega su 13 miliona kamate i troškovi.
Ja sam u pravu, 100% u pravu, jer ja nemam ni penziona, ni zdravstveno, ništa nisam za 20 godina, ni radnu knjižicu podizao, sve je to bilo kod njih, nigde nisam radio, snalazio sam se.
Ne odustaje ni 740 sadašnjih radnika Zastava kamiona.
Hranimo našu imovinu.
Skoliko porodica hranimo od dece odato. I da dođe neko da nam uzme sad kamione koje napravimo, to crkavice malo što radimo za plate i malo.
To je bilo pre 20 godina.
Jeste dobio na sudu, ali ovo su sudski troškovi i advokati, a ne ono njihovo. Što treba da, odnosno čovjeka koji je dobio na sudu.
Što to znači za vas?
Trenutno prekidamo proizvodnju.
Ispred kapije ostali su šleperi koji su jutros došli iz raznih krajeva Srbije. Plenidbu imovine Zastava kamiona naložio je Vrhovni kasacioni sud po preporuci suda u Strasburu da i rešenja za prinudnu naplatu budu puštena i firmama u restrukturiranju.
Sudovi u Srbiji zatrpani su predmetima starijim od dve godine, a ima i onih koji na presudu čekaju čak 30 godina. Pravnici smatraju da je to još jedan dokaz da reforma pravosuđa ne daje željene rezultate i da bi se u narednom periodu trebalo pozabaviti kvalitetom rada sudija i efikasnošću sudova. U suprotnom, ceh će i dalje plaćati građani Srbije. Pripremila Ida Maričić.
Posle svega, evidentno je da reforma pravosuđa nije smanjila broj predmeta u sudovima i skratila suđenja, kaže za naš program predsjednica sindikata pravosuđa Slađanka Milošević.
Imajući u vidu da odredba u zakonu kaže da bi radni spor trebalo se završiti u roku od 6 meseci, nažalost, srpski sudovi nisu u stanju čak ni prvostepenu presudu donesu u roku od 6 meseci. Takvim radom pravosuđa koje ne može da odgovori na priliv predmeta i probleme radničke klase u Srbiji, naravno nanosi se velika šteta državi, jer na kraju krajeva država plaća odštetu zbog sporosti i čekanja radnika na presudu.
I Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije slaže se da reforma nije dala željene rezultate. Umjesto da se broj predmeta smanjuje, on je iz dana u dan sve veći, a danak plaćaju poreski obveznici, tvrdi Radić.
Neažurnost i neorganizovanost sudstva plaćaju svi građani. I očekuje se ipak da će Ministarstvo pravde do kraja godine preduzeti neke mere da se popravi situacija koju su oni uvidjeli. Oni su krenuli u reformu pravosuđa sa ciljem lustracije, da se promene sudije kako bi došle nove, eventualno podobnije ovoj vlasti. Međutim, nije počinjeno ništa na kvalitetu suđenja i mislim da će pod pritiskom iz inostranstva doći do tih promjena.
U Ministarstvu pravde kažu da čine sve da poprave efikasnost, prvenstveno izmenama i unapređenjem zakonske regulative, rigoroznijom kontrolom rada sudova i njihovom boljom opremljenošću.
Novi zakon o parničkom postupku trebalo bi da donese kraj beskonačnim parnicama, izjavio je, otvarajući javnu raspravu o nacrtu tog zakona, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen. On je kazao da je zakon usklađen sa modernim evropskim zakonodavstvom i da donosi dosta novina, od kojih je najznačajnija pravo na suđenje u razumnom roku.
Ono što je možda i najvažnije, a to je po prvi put određivanje koncentracije sudskog postupka i obavezu suda da odredi vremenski okvir u kome će trajati suđenje. Pravilo da sud i sudija pojedinac izuzetno da se sudi u veću. Efikasno je rešeno pitanje dostavljanja. Zakon predviđa i novi način izvođenja dokaza veštačenjem. Audio i video snimanje suđenja umesto pismenih zapisnika. Ono što je takođe značajno je redefinisanje pitanje pravnih lekova, pogotovo vanrednih pravnih lekova. Sve u svemu su vrlo ozbiljne i duboke promene.
Novi zakon o parničnom postupku na dnevnom redu Skupštine Srbije naći će se sredinom septembra. Poslanik bošnjačke liste Esad Đuđević obavestio je predsednicu Skupštine Srbije da do daljeg zamrzava mandat poslanika parlamentarne većine. Kao razlog navodi to što su mu juče na automobilu vidno obeleženom nalepnicom Narodne skupštine i zastavicom bošnjačkog nacionalnog veća isečene sve četiri gume, što tumači otvorenom pretnjom državnih vlasti na njegovo insistiranje poštovanja prava Bošnjaka. Predsednica parlamenta kaže da je o svemu obavestila vladu i policiju, kao i da vladajuća većina nije ugrožena. Pripremila Sandra Cvijanović.
U pismu upućenom predsednici parlamenta Esad Đuđević saopštava da zamrzava status poslanika u vladajućoj većini i da incident smatra otvorenom pretnjom i odgovorom državne vlasti na njegovo uporno traženje i insistiranje na poštovanju prava i sloboda sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. U izjavi novinarima Đuđević kaže da incident ima veze sa njegovom nedavno izdatom knjigom u kojoj postavlja pitanje zbog čega se ne poštuju prava Bošnjaka.
Iz policije sam dobio prije uviđaj šta se desilo i njihova je procena i moja lična procena da nije stvar o huliganima, o reakciji zašto je Novi Pazar ušao u prvu ligu ili slično, nego je riječ o planski organizovanom napadu na auto koja jeste simbolika moje ličnosti i moje sigurnosti u Beogradu. Ja lično smatram, sve dok mi neko ne dokaže suprotno, da je ovo naručeno od najviših državnih vlasti u ovoj zemlji. Kao odgovor na neprijatna pitanja koja su postavljena u ovoj knjizi, zašto je zaustavljen proces ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u ovoj zemlji.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže da je o svemu obavestila vladu i policiju i da misli da vladajuća većina nije ugrožena.
Odsustvo jednog, dvoje, troje poslanika nikada ne dovodi baš u problem jer nas uvijek ima 126, ali to jeste problem da poslanik jedne poslaničke grupe zbog optužbi koje iznosi zapravo ne učestvuje. Već je to problem nego broj glasova od 126. Kao što ste videli, mi smo danas završili sednicu glasanjem i bez njegovog učešća.
Predsednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović rekao je da poslovnik ne poznaje formu zamrznutog mandata.
Narodni poslanik je u mandatu sve dok ne podnese ostavku. Kolega Đuđević nije podneo ostavku i on jeste jedan od poslanika u Narodnoj skupštini. Na koji način će se on ponašati u Narodnoj skupštini i na koji način će svoje obaveze obavljati, to zavisi od njega i to ćemo videti u narednom periodu.
Ministar za ljudska i manjinska prava Milan Marković, koji je danas bio u Skupštini, rekao je da ne želi da spekuliše o razlozima incidenta, kao i da postoje nadležni organi koji bi sve trebalo da ispitaju.
A u danu za glasanje Skupština Srbije usvojila je nekoliko vladinih zakonskih projekata, među kojima su izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i izmene zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Poslanici su također prihvatili godišnji izveštaj o radu Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije. Na novoj, vanrednoj sednici parlament je otvorio raspravu o predlogu izmena zakona o lokalnim izborima. Iz Doma Narodne skupštine, naš reporter Zoran Vasković.
U predloženim izmenama zakona o lokalnim izborima ugrađena su rešenja i standardi iz Republičkog zakona. Obrazložio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.
Prvi je dakle da nema blanko ostavki, drugi je učešće manje zastupljenog pola na isti način kako je to regulisano i prilikom izmena zakona o izboru narodnih poslanika. Treće je naravno ta takozvana zaključana lista gde će se ulaziti po redosledu koji se da prilikom kandidovanja.
U ime poslaničke grupe LDP-a Bojan Đurić je ocenio da predložena rešenja ne unose evropske standarde i da neće doneti ništa novo.
Taj trenutak kada stranka suvereno odlučuje ko će biti na kom mestu na njenoj listi se sada pomera unapred, time se potpuno umrtljuje politički život.
Po mišljenju poslanika SPS-a Mirisava Petronijevića, zatvorena lista je korak napred, jer će birač unaprijed znati ko će biti izabran za odbornika. Ali to istovremeno otvara i drugi problem.
Znate, onaj koji je pri kraju liste ne može da bude. Problem je u tome što će birači to znati.
U ime poslaničke grupe DSS-a Jovan Palalić je oštro kritikovao predložena rješenja uz ocenu da će doneti velike probleme lokalnoj samoupravi.
Mi ćemo doći u situaciju posle sljedećih lokalnih izbora da velik broj naseljenih mesta u Republici Srbiji neće imati svoj predstavnik. Jer u dodjeli mandata mora da se poštuje redosled i to je stvar političke volje pojedinih opštinskih odbora.
Poslanici su zamerili što i dalje postoji obaveza overe potpisa građana za kandidate na izborima.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalo govorimo o albanskoj kriminalnoj grupi koja bi ovih dana trebalo da se nađe pred Njujorškim sudom. Optuženi su da su punih 10 godina krijumčarili drogu u Sjedinjene Države i Kanadu, a naši sagovornici kažu da je očigledno da je u akciji učestvovala i policija iz našeg regiona.
Ima informacija da recimo FBI ima jednu jaku operativnu jedinicu u Bond Steel svoje bazi i da odatle se zapravo prikupljaju podaci.
Posle više peticija i inicijativa, Beograd danas dobio plato koji nosi ime legendarnog vođe Katarine Velike, Milana Mladenovića.
Ako neko muzičar zaslužuje dobije makar plato u centru Beograda, to je Milan Mladenović. Nije dotakla ništa
što bi moglo da boli. Pre svega ovoga, još jednom najvažnije vesti. Kosovska opozicija traži poništenje dosadašnjih sporazuma sa Srbijom i prekide daljih pregovora dok parlament ne utvrdi pregovaračku platformu. Radnici Kragujevačke fabrike Zastava kamioni blokadom sprečili sudske izvršitelje da zaplene deo fabričke imovine. Počela je javna rasprava o zakonu o parničnom postupku prema kojem će sud biti obavezan da odredi vremenski okvir suđenja i neće postojati mogućnost beskrajnih parničenja. Zbog rasta cena stočne hrane, veštačkog đubriva i goriva ponovo bi moglo da dođe do nestašice mleka, upozoravaju članovi udruženja proizvođača. I sutra će biti sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 39 stepeni. Uveče mogući pljuskovi i grmljavina, pa i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Italijanski parlament razmatra vladin paket mera štednje koji je u međuvremenu koriguvan sa 47 na 70 milijardi evra. Rebalansom budžeta, na čemu posebno insistira Brisel, Italija pokušava da spreči krizu koja joj preti zbog najvećeg javnog duga i najniže produktivnosti u eurozoni. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Kao i obično, najveća zahvatanja predviđena su od prosječnih porodičnih budžeta, zatim takozvanih zlatnih penzija preko 90.000 evra na godišnjem nivou, školstva, zdravstva, regionalnih vlasti. Ako je suditi po izuzetnom tempu, rebalans budžeta trebalo bi da bude usvojen do petka uveče, zahvaljujući odgovornosti opozicije koja, iako će glasati protiv rebalansa budžeta, ocenjujući da mere nisu dovoljne, neće opstruirati rad parlamenta. Da je ekonomska situacija više nego komplikovana potvrđuju upravo objavljeni podaci Italijanskog statističkog instituta. Inflacija u junu beleži rast od 2,7%. Najviše su poskupeli transport, prehrambeni proizvodi i naftni derivati. Berza je munjevito reagovala padom od 1,5%. Zanimljivo je istaći da u parlamentu nije prisutan premijer Berlusconi, koji je inače već 6 dana potpuno nestao sa javne scene.
Ministri financija zemalja eurozone pripremaju novo rešenje za grčku dužničku krizu. Suština je da Grčka na međunarodnom tržištu otkupi svoje državne obveznice za 50% njihove nominalne vrednosti. Konačni oblik tog rešenja biće utanačen na samitu eurozone početkom iduće nedelje, a u međuvremenu Atina je pokrenula ideju o selektivnom bankrotu. Iz Atine Majda Šimunec.
U žiži medijske pažnje danas u Grčkoj je selektivni stečaj kao moguće rešenje dužničke krize. Do juče, dok tu soluciju javno nije pomenuo nedavno postavljeni ministar ekonomije Evangelos Venizelos, o selektivnom stečaju je praktično bilo zabranjeno glasno raspravljati. Jer na samo pominjanje stečaja ili bankrota vladini predstavnici su do sada ispaljivali bujicu protiv argumenata, pominjući defetizam, odsustvo želje da se kriza prevlada i nedostatak vere u reforme i mogućnosti Grčke. Šta to praktično znači, još uvijek se ne zna, ali deo odgovora krije se i u izjavi predsjednika Nemačke Commerzbanke Martina Blessinga. On je rekao da samo restrukturiranje grčkog duga predstavlja konstruktivan izlazak iz krize i kakvu takvu nadu da grčka ekonomija ponovo stane na noge. Ukupan stari grčki dug odmah bi trebalo po njemu umanjiti za 30%, a ostatak otplaćivati na rok od 30 godina po stopi od 3,5%. Tako bi Grčka umjesto 250 milijardi evra po mnogo povoljnijoj kamati i na duži rok vraćala ukupno 170 milijardi evra. Garant grčkih državnih obveznica bila bi Centralna Evropska banka, a taj model bi poslužio i za sve ostale zemlje ako zapadnu u kritičnu situaciju poput Portugalije, Irske i Italije. U međuvremenu premijer Grčke Jorgos Papandreou veoma oštro je optužio partnere iz eurozone zbog neodlučnosti, ne propustivši priliku da pomene kako tek sada, posle Portugalije, Irske i najave italijanske krize, postaje sasvim jasno da Grčka nije crna ovca, već svesno odabrana meta svetskih mešetara.
U Njujorku je obelodanjena optužnica protiv 37 članova albanske bande koja je 10 godina u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Evropi upravljala trgovinom drogom. Četvorogodišnja istraga utvrdila je da je u Sjedinjene Države banda prokrijumčarila desetine tona marihuane iz Meksika i Kanade, dok je kokain slala u Albaniju i u druge evropske zemlje. Pojedinosti Zorana Bokan.
Optužnica je otpečaćena u Federalnom sudu u Brooklynu. Elitna grupa agenata i zvaničnika Uprave za suzbijanje droge, DEA, Službe za imigraciju i carine, njujorške policije i drugih organa uhapsila je većinu optuženih tokom racija u Njujorku, New Jerseyu, Koloradu i na Floridi, gde je droga prodavana. Hapšenja su izvršena i u Albaniji. Uhapšenim liderima bande Džavitu Tačiju i Dževelinu Beriši, ukoliko budu osuđeni, preti najmanje 25 godina zatvora. Američke vlasti saopštile su da Arif Kurti, zvani Medved, čije se ime nalazi na optužnici, već izdržava zatvorsku kaznu zbog trgovine heroinom, ali u Albaniji, gde je nastavio da izdaje naređenja koristeći najmodernije mobilne telefone prokrijumčarene u zatvor. Policijski analitičar Božidar Spasić za Radio Beograd kaže da najnovija uspešna akcija američke policije, kojom je prekinuta takozvana Bruklinska veza, upućuje na zaključak da je izvedena u koordinaciji sa policijom koja deluje na Kosovu i u regionu čitavog Balkana.
Ima informacija da recimo FBI ima jednu jaku operativnu jedinicu u Bonstil svoje bazi i da odatle se zapravo prikupljaju podaci. Ništa nije novo da albanska mafija predstavlja veoma značajan neprijateljski faktor u Americi i oni je smatraju da je to jedna od najjačih bandi posle onih latinoameričkih bandi. Pretpostavlja se da je ovo i akcija koja se sprovodi i sa vezano je za akcije koje su sprovodile i srpske policije i policije u regionu, jer je činjenica da albanska mafija polako, ali sigurno, stvaranje svoje države zapravo preuzima i mafijaške poslove na ovim prostorima.
Operacija koju su godinama sprovodili albanski mafijaši uključivala je šverc marihuane iz Kanade, ekstazija iz Holandije i kokaina iz Venecuele, Kolumbije i Perua.
Ovo su novosti dana. Savjet za borbu protiv korupcije podnao je krivične prijave protiv 7 osoba umešanih u privatizaciju Večernjih novosti, a kako je rekla predsednica Savjeta Verica Barać, postoji mogućnost da se proširi broj lica protiv kojih će podneti prijave.
Prijave su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnete protiv bivšeg ministra za privredu i privatizaciju Predraga Bubala, biznismena i većinskog vlasnika Večernjih novosti Milana Beka, predsjednika Komisije za hartije od vrednosti Milka Štimca, članova Komisije Dejana Malinića, Đorđe Jovanovića i Dušana Bajeca i protiv direktora NIP Novosti Manojla Vukotića.
Zbog rasta cena stočne hrane, veštačkog đubriva i goriva u Srbiji bi ponovo moglo da dođe do nestašice mleka, upozoravaju članovi udruženja proizvođača mleka. Stočari kažu da ih litar mleka najviše klase košta oko 42 dinara, ali od prerađivača i države za tu količinu dobijaju 38 dinara. Mali farmeri krave šalju u klanicu, a oni koji imaju više grla od države traže veći budžet za poljoprivredu i ravnomerniju raspodelu subvencija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Perica Jovanović iz Melenaca do skora je gajio 35 krava i predavao mleko. Okrenuo je, kaže, list zbog visokih troškova proizvodnje. Nije bilo pomoći ni od države, nije uspeo da dobije subvencije, iako je više puta konkurisao.
Potovario sam i sve na klanje i kraj priče. Ne isplati se više, zato što su cene naftnih derivata jako visoke. Cena mleka je ostala 28 do 30 dinara i opet mlekare kasne sa isplatom. Ne vidim svrhu puniti tuđe džepove, ulagati gotovo i praviti od gotovih para veresiju.
Slični su problemi i na farmi BD Agro u Dobanovcima sa 1750 muznih grla, objašnjava direktor Ljubiša Jovanović.
Poslovni ambijent u sektoru primarne proizvodnje i proizvodnje mleka i dalje obeshrabrujući. Osnovni razlog za naše tarife goriva,
Agrohemija, veštačke đubrive i semena. Trenutno isplativo baviti se samo ratarskom proizvodnjom. Međutim, ako ratarska proizvodnja bude input u proizvodnji mleka i proizvodnji mesa, kao što je kod nas slučaj, onda možete misliti koliki je naš gubitak po ovim cenama.
Radislav Čobanin na farmi u Samošu sa 100 krava još nije odlučio da li će odustati od proizvodnje mleka. Prema njegovim rečima, problem je što se država ponaša kao da joj proizvođači mleka ne trebaju.
Izgleda da naše ministarstvo je nama dodelilo ulogu da budemo sirovinska baza zapadne Evrope. Ne razvija se poljoprivreda. Da li će ja prodati krave? Da, ako se ovako nastavi. Kakvi su problemi većih koji nemaju nikakve subvencije? Ne može u jednoj državi da postoji da jedna moja krava kao poljoprivrednom proizvođaču malom daje belo mleko, a Ljubišino ili Sašino daje crno mleko. Mora da postoji jedna kriterijum za sve.
Naši sagovornici tvrde da budžet Srbije za poljoprivredu treba što pre da se uveća sa sadašnjih 2,7 na najmanje 5% novca koji se svake godine slije u državnu kasu. U priči o novim sredstvima upozoravaju, podrazumeva se i domaćinsko upravljanje tim novcem.
Dinar je zabeležio novi pad.
Kurs dinara prema evru danas je 103,39 dinara. To znači da je naša valuta oslabila za dinar i 55 para. Narodna banka saopštava da je slabljenje dinara prethodna dva dana od oko 2% posljedica povećane neizvesnosti u nekoliko zemalja eurozone. Banka podsjeća da takve promjene kursa nisu neobičajene i da naše devizno tržište nesmetano funkcioniše, što potvrđuje visoki dnevni promet.
U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje u znak sećanja na 14. jul 1789. godine, kada su gnevni Parižani zauzeli zatvor tvrđavu Bastilju, što se smatra simboličnim početkom Francuske revolucije. Francuski ambasador u Beogradu, François Xavier Denioy, i predstavnici ambasade položili su venac na spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. A od danas plato ispred Beogradskog doma omladine nosi ime rock muzičara Milana Mladenovića. Tanja Živković uz muziku i brojne posetioce zabeležila je atmosferu na novom platou Milana Mladenovića.
Milan Mladenović sa grupom Ekaterina Velika stvorio je muziku i tekstove koji se još uvek prepoznaju, slušaju i pamte.
Nije dotakla ništa što bi moglo da boli, njene ruke su bele kao led.
Dom omladine je bio i ostao simbol dobre muzike, kaže Dušan Ercegovac, nekadašnji menadžer grupe EKV, koji je i otkrio ploču sa natpisom Plato Milana Mladenovića.
Ovo je mesto odakle smo mnogo puta polazili na koncerte, ovde smo se mnogo puta skupljali, ovde smo dolazili na koncerte i ovde se puno toga značajno dešavalo.
Mnogi živote obeležila je muzika EKV-a.
Mnogo generacija je odrastalo uz muziku i poetiku Milana Mladenovića i slobode koje je on nosio. Mislim, to najznačajnije. To je utkano u mnogi ljude i to je ono što su ljudi prepoznali bez obzira na generacije. To je moj utisak.
A utisak je dobar.
Ako nekom uličara zaslužuje dobije makar plato u centru Beograda, to je Milan Mladenović.
Živim tu u kraju, potpisao sam im peticiju, zato slučajno prolazu i shvatio sam da ispratim kraj akcije.
Barem nešto lepo da se dešava u gradu.
Znači, Beograd ne zaboravlja svoje znamenite ličnosti i svoje građane koje su mnogo doprinali da se Beograd kulturno razvije.
Inicijativu za imenovanje platoa pokrenula je Liberalno-demokratska partija. Od aprila do marta akciju je podržalo više od 20.000 građana, kao i brojni muzičari, glumci, profesori univerziteta i nekadašnji članovi grupe EKV. Milan Mladenović je preminuo u oktobru 1994. godine. Mi ga pamtimo kroz muziku, a od danas, umjesto da se sastajemo kod sunca ili ispred doma omladine, reći ćemo vidimo se kod Milana Mladenovića.
Muzika Ekaterine Velike u novostima dana, sada prelazimo na sport.
U prvim utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Beogradskog Rada dočekuju grčki Olimpijekos iz Volosa, dok Novosadska Vojvodina u Lihtenštajnu gostuju Vadusu. Susret na stadionu Obilića Rad Olimpijekos počinje u 17 časova, utakmica u Vadusu na stadionu Rhein Park igra se od 20 časova.
Naš najbolji plivač Milorad Čavić na putu je za Šangaj, gde sledeće nedelje počinje šampionat sveta na kome brani titulu prvaka na 50 metara delfin stilom, kao i vice šampionsku titulu na dvostruko dužoj deonici. Međutim, petomesečna pauza zbog operacije leđa ostavila je traga.
Plivački deo i podvodni deo su super, ali jednostavno taj start, nisam dovoljno ekskluzivan na start da bi sad mogao da očekujem medalju na 50 delfin, ali ne očekujem da ću sada biti realan konkurent Phelpsu. Mislim, nikad se ne zna. Mislim, ja nekako realno smatram da je srebrna medalja realna priča, da sa još 12 meseci priprema i rada na tom startu, da ću biti u stanju da se stvarno borim sa njim sledeće godine.
U Šangaj je već otputovala Nađa Higula, u subotu put Kine kreće ostatak srpske delegacije, još šestoro plivače. U ovom trenutku u Beogradu 36 stepeni, a 2 stepena manje u Novom Sadu i Nišu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 39 stepeni. Kasno popodne i uveče osveženje, najpre na severozapadu zemlje, a preko noći u ostalim krajevima, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Najniža temperatura od 16 do 27, najviša dnevno od 34 do 39 stepeni. U Beogradu slično vreme sa najnižom temperaturom od 27 i najvišom 37 stepeni. Tokom noći osveženje sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijetan dan.